Môj skutočný otec, vlastne ťažko ho nazvať skutočným, bol skôr neskutočný. Teda môj biologický otec bol schizofrenický murár. Keď si ho moja mama brala, vedela o ňom pravda len ten druhý fakt. Schizofrenia sa mu rozvinula až počase, to som už bola na svete. Moja mama bola produktom geneticky prešľachtenej váženej rodiny, vedela hrať na klavír, klarinet a flautu, vedela maľovať a plynulo hovoriť siedmimi jazykmi. Moja mama bola najmladším zo štyroch potomkov ľavej a pravej vetvy veľacteného rodu, narodila sa v čase, keď traja jej mladší bratia boli už dospelí. Narodením mojej mamy sa vyplnil sen jej mamy o dcére, z ktorej by mohla vychovať kvalitnejšiu verziu seba. Mama mojej mamy bola direktívna žena s pevnými zásadami a nemennými zvykmi. Mamu mojej mamy som v živote nevidela smiať sa. Môj tatko bol potomkom geneticky dokurvenej bezvýznamnej vidieckej rodiny, ktorá sa po generácie párila medzi sebou. Rodičia môjho otca boli pokrvní príbuzní so základným vzdelaním, otec bol ich tretím a posledným dieťaťom, lebo hneď po jeho narodení sa jeho matka obesila na orechu pred domom. Deti potom vychovávala ich teta, ktorá však mohla byť pokojne aj ich sestrou a asi aj bola. Keď moja mama v roku 1983 stretla môjho otca, keď sa moja mama vydávala za môjho otca, jej mama vyťahla spod nábytku v obývačke ťažký tkaný koberec, vyniesla ho na dvor a hodinu ho prášila, až kým sa nezrútila od vyčerpania. Na druhý deň jej moji rodičia doniesli škatuľu s koláčmi zo svadobnej hostiny, ale neotvorila im. Koláče potom splesneli na schodoch. Keď som mala 10, dostala som svoje prvé okuliare. Boli slabé, odvtedy sa mi zrak podstatne zhoršil, teraz mám už 4 dioptrie. V rodine nemal okuliare nikto. Vraj sme dobre geneticky disponované. Ženy z našej rodiny majú tuhý koreň, hovorila mama mojej mami. Vo svojich 86 rokoch nemala ani jeden zubný kaz. Áno, ženy z našej rodiny boli zdravé, s tuhým koreňom, krv a mlieko, silné a krásne. Ja som od detstva za radom zbierala všetky zdravotné defekty a užívala asi všetky dostupné lieky. Potom prišli okuliare, veľa som čítala a tak som si už aj tak dosť slabý zrak postupom času dodrbala úplne. Od detstva som mala pocit, že medzi naše ženy s tuhým koreňom nepatrím, že som akýsi rodinný nepodárok, na ktorý sa lepia všetky po celé generácie obchádzané neduhy. V 12 mi to začalo chytať mozog. Normálne som cítila, ako mi odchádza, ako v ňom hniu závity, vedela som, že to akýmikoľvek analýzami môžem jedine zhoršiť, ale aj tak som si nemohla pomôcť. Neustále som sa v sebe vrtala, rozoberala sa, porovnávala sa so ženami s tuhým korienkom. No tak teda vidíš, nemôžem byť normálna, ja nemôžem byť po tomto všetkom normálna. Kann man nichts machen, ich bin stets nur ein Bastard. A teraz mi teda povedz, si mi otcom, psychiatrom alebo milencom, teraz vo svetle nových informácií. Mne nikdy nenapadlo, a to som inteligentná žena, považujem sa za inteligentnú, napokon aj testy to vravia, som inteligentná. Nikdy mi nenapadlo vnímať tie charakterové výkyvy ako symptómy choroby. Celý život som si myslela, že sú to znaky mojej individuality. A zrazu tu ho máš, hraničná porucha. Porucha. Aj som kvôli poruche musela byť v ústave. Vieš, myslela som si, Boh vie, aká som elita, žrala som tataráky a nevedela sa ich dožrať, nechávala som vysoké tringelty, chodila na thajské masáže a pohrdala blbcami. Možno mi preplo zo surovej hovedziny, možno z niečoho iného. V každom prípade, po tom dni, keď som zjedla svoj posledný biftek a keď... Skrátka, po tom dni už nič nebolo také ako predtým. Môj prvý deň na akútnom si nepamätám. Pamätám si až večer, lebo na večeru bol mrkvový prívarok. Neskôr sa mi vyjavil rozhovor z príjmovej ambulancie. Hysterčila som a preglgala sople, neschopná slova. Doktorka usúdila, že neviem, koľko miligramov apaurínu do zadku mi urobi dobre, urobilo. Keď som sa dostala do formy, opýtala sa ma, čo mi vlastne je a ja som jej s revom povedala, neviem, mám pocit, že mi šibe. No, už to tak vyzerá, povedala doktorka. Mala som počúvať Diega Fontanive, ktorý hovoril, že sa prekokotí svet. Diego bol novodobý vizionár, veril na UFO, bol to cvok, ale to nič nemení na fakte, že jeho reči o prekokotení sveta sa naplnili. V roku 2010 Diego povedal, že v roku 2011 sa všetko poserie a tí, čo to zavčasu nepochopia, skončia v pakárni. Ja som očividne nepochopila. V bláznici som sa ocitla v roku 2012, presne pred 10 mesiacmi. Prvé 2 dni som len ležala. Obľúbila som si sedatíva a ošetrovateľa Andreja, alebo mi dával sedatíva. Potom som objavila fajčiareň. Bol to priestor veľký, asi 2 štvorcové metre a na akútnom plnil funkciu spoločenskej miestnosti. Denný aj nočný bar v jednom. Začala som nadobúdať orientáciu. Došlo mi, kde som. V pakárni som skončila kvôli svojej pažravosti. Preplo mi z tej surovej hovedziny. Ale možno to bolo aj preto, že som bola geneticky predurčená skončiť v pakárni. Možno preto, že sa prepoloval svet a možno jednoducho len preto, že mi skrátka jedlo. Prvé jedlo, čo mi v ten večer na psychiatrii naservírovali priamo pod nos, bol mrkvový prívarok. Napíchaná sedatívami som pozerala do taniera a nevedela som, či mám doň revať, smiať sa alebo sa pogrcať. Nakoniec som ho zjedla. Chutil odporne. Chutil presne tak, ako len môže v ústave chutiť prívarok. Spomenula som si, ako som nedávno v snobskej Noble reštike opičovala telacie, alebo bolo prepečené, alebo nedopečené. A čo mám teraz povedať, že všetko je relatívne? Nie, v Blázinci nič nie je relatívne. Tam je všetko buď čierne, alebo biele, väčšinou čierne, keď sa to tvári bielo. Vtedy nad mrkvovým prívarkom som ešte netušila, že počas nadchádzajúceho mesiaca budem jesť všetko výlučne lyžicou, ani že strava bude po celý čas bohatá na mrkvu v akejkoľvek podobe a chudobná na hovädzinu. Ale dobre, nebolo to kvôli hovädzine, aby som pravdu povedala. Nebolo. Ocitla som sa tam z celkom iných príčin. A vidíš, teraz si sedím vo vlaku, obklopená vlašským zápachom a akoby sa nechumelilo, pokojne si tu vedem vnútorné monológy, ktoré ti pragmaticky v duchu adresujem, len preto, aby boli adresované. Alebo možno nie, možno to potrebujem povedať práve tebe. A prečo tebe, keď ani neviem, či si psychiater, milenec, otec alebo fiktívna osoba? A prečo teraz, keď už na tom ani nezáleží? Mimochodom, tebe ako ide mozog, dopredu alebo dozadu? Lebo ja už ani neviem, ako ide mne. A kto vie, či by aj nebolo lepšie, keby vôbec nešiel, keby stál, keby len tak bol a nešiel. V každom prípade, ak by nešiel, nemohla by som asi teraz žmoliac tvoj zapaľovač, uvažovať o tom, či by nebolo lepšie, keby nešiel, aj keď by asi bolo. Ja som bola od detstva fascinovaná estetikou fašistického Nemecka, pod väzočkami firerovskej doby. Ale vlastne na čo by som ti to všetko rozprávala, na čo? Aj tak ti nedokážem vysvetliť svoje dôvody, preto už musím utekať aj pred tebou. A napokon, raz si mi aj tak povedal, strunka buď praskne, alebo sa vyťahá. Povedal si to v úplne inom kontexte, ale ja som to pochopila tak, ako som to mala pochopiť, ako metaforu vzťahu, ako niečo, čo ma definitívne malo presvedčiť, že mám ten zapaľovač, ktorý si raz od teba vezmem, potom čo najskôr vyhodiť, vykašľať sa naňho, lebo už aj tak nezapaľuje. Ale o svojej fascinácii Nemeckom budem raz hovoriť, aj o Blázinci budem hovoriť, aj o genetickej zbastardenosti, aj o svojom dodrbanom zraku, len už nie tebe, lebo načo, keď strunka už sa vyťahala alebo praskla. A ty mimochodom, čo si myslíš? Vyťahala sa či praskla?